Areena. Kun mä ajattelen sanaa taiteilijamyytti, niin jostain syystä mulle tulee ekana mieleen Kummelin sketsi Luomisen tuska. Se on ehkä tällainen suomalaisen miestaiteilijan myytti, että siinä on sellainen vähän epäsiisti villapaita mies, jolla on ehkä joku sellainen taiteilijalätsä ja sitten se juo keskiolutta ja kiroilee ja muistelee, mitä ne on Mollen kanssa tehneet takavuosikymmeninä ja sitten se ohjaa näytelmää ja huutaa niille näyttelijöille, että jotain, että ole se mato, jotain sellaista aivan dadaa. Se ei ehkä kauhean romanttinen kuva, mutta joka tapauksessa siihen liittyy just tällainen ehkä karkea käytös.
Paljon törtöilyä ja ongelmia päihteiden kanssa ja mielenterveyden ongelmia. Tämä kolminaisuus ehkä on se, mikä voisi nähdä ehkä siinä ytimessä tässä klassisessa taiteilijuudessa, plus punaviin. Ja mä oon vapaa kirjailija ja elän juuri ja juuri kirjoittamalla kirjoja, joskus näytelmiä. Mulla oli esimerkiksi kausi, jolla mä olin tottunut siihen, että mä olin aina haastattelussa humalassa, joskus muutama vuosi sitten varsinkin, niin sitten se jäi jotenkin silleen päälle, että mä en pysty menemään haastatteluihin niin kuin selvinpäin tai muuta, että se jotenkin kuului asiaan. Ja sitten mä huomasin, että mä tavallaan olin tahattomasti alkanut noudattaa sitä kuvaa, minkä haastattelijat oli saanut musta. Ja sitten kun mä menin johonkin haastatteluun kerran täysin selvänä, se taisi olla me naisten haastattelu, niin sitten se haastattelija sanoi, että luojan kiitos, että olet selvinpäin, että mä olisin lähtenyt kävelemään, jos olisit ollut taas kännissä tässä haastattelussa. Ja sitten mä silloin ajattelin, että niin joo, tosiaan, että kaikki ei varmaan niin tykkäisin tai että mä en olekaan niin että se ei ole aina hyvä juttu, että mä teen niin. En ole humalassa, hyvät kuulijat, että mä en vasta herään ja syönyt vaan puuroa. Enkä kaatanut puuroa sekaan punaviiniä ollenkaan, koska se varmasti maistuisi ihan kamalalta.
Miki Liukkonen, kirjoitin runot umpihumalassa.
Surkea loppu värjäsi Edith Södergranin koko kirjailijakuvan. Viimeiset 5 elinvuottaan Södergran oli rahaton, sairas ja yksinäinen.
Onko boheemin taiteilijan pakko toistaa romanttisia myyttejä romahtamisesta ja raitistumisesta?
Et sitten taas just se romantiikan ajan taiteilijamyytti ehkä kytkeytyy taas tällaisiin tuberkuloositautisiin, vähäverisiin, romanttisiin runoilijoihin, jotka lähtevät sitten tekemään jotain suurta tällaista romanttista matkaa jonnekin Rooman raunioille ja siellä sitten ehkä haipuvat pois tästä elämästä, koska olivat liian hauraita siihen. Jostain syystä Suomi ja taiteilijamyytti, niin kyllä siihen jotenkin sieltä se Kosken korvapullo jotenkin mieleen vilahtaa. Että kyllä siihen tuntuu liittyvän jonkinlainen boheemielämä, alkoholin käyttö. Mutta se nyt on ehkä panettelua sitten yhtä lailla siihen, koska sitten toisaalta sit voidaan kysyä, että miten se eroaa suomalaisesta juoppomyytistä. Niin ehkä se, mikä sitten tekee sit taiteilijamyytin, on se, että sitten on kuitenkin sellaista vimmaista työskentelyä. Mutta mun mielestä taiteilijamyyttiin liittyy myös on tietynlainen melankolisuus tai sellainen nimenomaan luomisen tuska. Että se ei voi olla sellaista säntillistä yrittäjän päivätyötä nimenomaan, vaan se on sellaista aika purskahtelevaa ja kuumeista.
Ennen kuin mä ns. Breikkasin tuolla mun teoksella, tuolla Cheek-teoksella, niin sitä ennen mä olin myös taiteilija ja mä tein taidetta ja mä olen kokenut niin kuin vuosikausi itteni taiteilijaksi, vaikka mä en ole niin kuin huomioitu mediassa tai mun teokset ei ole saanut, niin kuin vaikka musiikkiteokset ei ole saanut mitään suurta huomioa ja tällaista. Että mä oon niin kuin aina ollut luova ihminen. Että, no silloin kun mä join tosi paljon, niin kyllä mä koin sen, että just vaikka niin kuin jotkut darrat voi olla tosi inspiroivia sille, että ja just jotenkin se itsensä satuttaminen tavallaan päihteillä, niin se oli sellaista, niin kuin, että mistä sai sellaista tunnetta silleen, että tunti olevansa elossa, niin sitten jotenkin sit se taiteen tekeminenkin tuntui niin kuin jotenkin isommalta ja paremmalta, teit sä mitä tahansa silleen. Ja sitten just jossain muissa päihteissä kuin alkoholissa, vaikka jossain psykedeellisissä huumeissa, niin sitten niistä ne kokemukset, mitä niistä saanut, niin sitten kokenut myös jotenkin, että ymmärtää paljon syvemmin maailmaa tai jotain tällaista näin, mikä en sinänsä pidä paikkaan. se on vaan niin kuin sun omaa sisäistä sellaista kummallista ajattelua. Ja se on sitä epävarmuutta. Kun sä et ole niin kuin itse varma taiteilijana, niin sit sä haet sen jostain muualta. Ja sit sä alat käyttäytyä kummallisesti.
Ulostetta yleisön päälle. Teatterisota ja horkkanäyttelemistä. Näistä kohuista Jouko Turkka muistetaan parhaiten.
Alfred Hitchcockin syntymästä 120 vuotta. Oudosta pojasta kasvoi pelon mestari, joka ohjasi näyttelijöitään kuin karjaa. Julmuus paljastui myöhemmin.
Hetki huvimajassa hullun, neron ja provokaattorin kanssa. Lars von Trier toi veren ja seksin täyteiset houreunensa kannesiin ja sai yleisön hurjistumaan.
Mallitarina on sellainen, no kuten nimikin kertoo, niin tarina. Se on tietyssä mielessä niin yleistettävä, että se alkaa ehkä nousta sellaiseksi malliksi, joka voi ohjata ihmisten käyttäytymistä. Tai sitten tulee sellainen niin kuin väljempi niin kuin kulttuurinen malli. Tämän jakson aihe on hyvä hullu taiteilija. Niin mitä sitten mallitarina siinä yhteydessä voisi tarkoittaa? Se tarkoittaa, tai ainakin se mallitarina pelaa kiehtovuudella sellaisella taiteilijan erityisasemalla, että taiteilija voi toimia jotenkin normien ulkopuolella. Eli se voi ehkä olla jotenkin houkutteleva tarina jollekin tavalliselle ihmiselle, joka mielii tulla taiteilijaksi. Tai sitten se saattaa olla sellainen vähän niin kuin tekosyy, jonka varjolla voidaan antaa anteeksi kaikenlaista holtitonta käytöstä.
Joo, mun nimi on Mara ja siviilissä Maria Mattila. Lavalla ennen kaikkea Mara. Mä soitan semmoisessa bändissä kuin Mara Balls, mikä on tämmönen aika perinteinen rock-bändi, voimatrio. Ja sen lisäksi mä siis myös sävellän ja sanotan kappaleen ja musan lisäksi teen myös taidetta eli maalaan jonkun verran. Olen sikäli niin kuin hyvinkin edustan sitä semmoista perinteistä taiteilijakuvaa. Eli että mulla on ollut niin kuin mielenterveyden kanssa ihan lapsesta asti on ollut niin kuin kaikenlaista haastetta matkan varrella. Ja sitten myöhemmin on myös tullut niin kuin kuvaan päihteet ja aikani on niiden kanssa niin kuin hakannut päätä seinään ja toki se jatkuu se työ niin kuin läpi elämän. Että. Ja mä ainakin toivoisin, että mun omalla kohdallani, että jos ja kun niin kuin joku olisi huolissaan, niin se ei niin kuin painaisi sitä villasella siksi, että se nyt soittaa kitaraa rockbändissä. Että se nyt kuuluukin tinata, että ei helvetissä. Jos mä oon vaikka ollut joskus jotenkin tosi paskana jostain niin kuin omista niin kuin valinnoista tai elämäntilanteesta, niin sitten joku on saattanut sitä, niin kuin, että miksi mä oon niin rikkinä, että kun on niin kuin kuuluukin ryypätä, kun mä oon muusikko, mutta ei. Tai että mähän oon hyvin avoimesti niin kuin puhunut siitä myös niin kuin siitä ristiriidasta ja ahdistuksesta, mikä liittyy niin kuin päihteisiin.
Kyllä mä silloin muistan, että kun mä olin teini-iässä, niin mä luin paljon taiteilijoiden elämäkertoja ja sitten mä oikeastaan tunsin niitä lukiessani vähän sellaista tiettyä helpotusta, koska mä löysin niistä sellaisia samantyyppisiä piirteitä, mitä itsellä oli, varsinkin tällaiset niin kuin melankolian kaudet tai muut ja semmoinen tietty yksinäisyyden kokemus ja sitten se oli enemmänkin sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, eikä semmoista, että mäkin haluan olla tollainen ja mä palaan tekemään noin, niin sitten mä teen parempaa taidetta, että se ei ole mikään välttämättömyys, että pitää alkaa juomaan punaviiniä ja ostamaan baskeria, että voi kirjoittaa paremmin. Itse asiassa mulla on baskeri kaiken lisäksi, mikä vielä on hyvä lisää tähän koko kliseisyyteen, mutta mä ostin sen baskeri oikeastaan sen takia, että mun mielestä se näytti hienolta. Ja sitten kun mä olin jostain sen nimistä, mä tajusin, että ei saatana, että tää oli niinku viimeinen niitti tähän mun kliseisyyteen. mutta se on lähinnä tuommoinen, että jos mä olisin vaikka palomies, niin mä olisin silti samanlainen. Mä olisin vaan punaviinien juova palomies, jolla olisi baskeri päässä tai muuta. Että mä en silleen niin kuin ole, että se ei ole silleen, että taide tulee ensin ja sitten mä alan käyttäytyä sen ammatin vaatimusten mukaisesti tai jonkun myytin mukaisesti, vaan se on niin kuin, no mä sanon ihan suoraan, että se on mun mielestä aika lailla sattumaa. Ja sitten tietenkin on siinä varmasti sellaista alitajusta, että kun lehdet on alkanut puhumaan tuosta renttutaiteilijan myytistä varmaan niin kuin ensimmäisestä haastattelusta lähtien, niin, niin sitten se on tietyllä tavalla iskostunut myös mun julkisuuskuvaan sillä tavalla, että aina uusissa haastattelussa viitataan aina edellisiin haastatteluihin, että sä oot sanonut näin ja sä oot sanonut näin ja sitten sulla on tämmöinen maine ja tämmöinen maine, niin sitten se tavallaan, sitten tulee semmoinen lumipalloefekti, joka niin kuin kasantuu paitsi julkisuudessa, niin se myös vaikuttaa muhun ihan henkilökohtaisella tasolla.
Mutta oikeastaan se sellainen myytti nerokkaasta yksilöllisestä taiteilijasta, se tulee tuolta 1800-luvun puolelta. Ja sitten sieltä se on ehkä tullut tähän meidän kulttuuriin aika vahvana ja elinvoimaisena, tai se on säilynyt elinvoimaisena aika pitkään, just tämä romantisoitu kuva taiteilijasta. Ja myös sellainen ehkä kulttuurijournalismin ja miksei myös taiteen tutkimuksen tapa, jossa tätä yksilötaiteilijaa pidetään niin merkittävänä, että sitten ollaan kiinnostuneita myös hänen niin kuin elämästään ja ajatuksistaan ja aikomuksistaan ja aikeistaan ja myrskyisistä romansseistaan tai mielenhäiriöistä tai muusta sellaisesta oma elämäkerrallisesta aineksesta.
Onko hän kaikkien aikojen boheemi? Traaginen kohtalo nosti Modiglianin teosten hinnat pilviin. Uutuuskirjan väite. Leikkasiko Vincent van Gogh korvansa irti tästä syystä?
Hullu taiteilijuus on saatettu jossain mielessä vähän nähdä semmoisen niin kuin glamorisoidun lasin linssin läpi silleen, että siinä unohdetaan se, että nämä kyseiset yksilöt on ollut niin kuin monesti vakavasti mieleltään sairaita tai muuten ja sitten on eletty romantikkojen aikaan 1700-1800-luvulla, jolloin tällainen niin kuin psykiatrinen apu ei ole ollut oikeastaan läheskään sillä tasolla, mitä se on nykyään ollut. Ja ihmiset, jotka on luokiteltu silloin hulluksi taiteilijoiksi, on monesti kärsinyt esimerkiksi maanisdepressiivisyydestä ja muuten. Ja sitten sitä ei ole silloin tunnettu kyseistä sairautta. Ja sitä on ajateltu vaan tavallaan taiteilijoiden ominaisuutena ja jopa niin kuin välttämättömyytenä hyvän taiteen luomiseen. Ja jollain tapaa mä voin ehkä siinä mielessä samaistua, että esimerkiksi maanisdepressiivissä sairaudessa on sellainen, että nämä maaniset kaudet monesti synnyttää tosi paljon taidetta. Että monet 1800-luvun taiteilijat esimerkiksi on ollut aivan älyttömän tuottelijaita tai muuten, että se tuotanto on ollut hirveän laaja ja ne on monesti syntynyt silloin semmoisen niin kuin maanisen kauden aikana. Ajattelu kirkastuu jopa sellaisiin epäterveisiin sfääreihin, että ihminen kiinnittää huomiota moniin asioihin ja vähän niin kuin liiankin ja sitten siihen liittyy myös paljon unihäiriöitä ja muuta, semmoista jatkuvaa tarvetta tehdä jotakin ja silloin siinä on se hyvä puoli, joo, mutta sitten siinä on se, että jos se menee tavallaan vielä yli siitä, niin siinä voi aiheutua esimerkiksi psykoosia tai muuta, että se ei ole enää niin kuin järjellistä enää se teksti tai musiikki tai kuvataide, mitä tämä taiteilija tuottaa, mutta toisaalta tällainen niin sanottu järjettömyys on myös aika kiehtovaa sille, jos mietitään vaikka jotain Van Goghin taideteoksia tai muita, niin mun mielestä ne ei olisi niin kiinnostavia, jos se olisi ollut, jos Van Gogh olisi ollut esimerkiksi pituushyppääjä tai muuta, ja se olisi, tai harrastanut jotain sellaista, ja se olisi silloin musta tuntunut, että sen taideteokset ei olisi uhkunut sellaista samanlaista maanista elinvoimaa kuin mitä ne nyt uhkuu, ja siinä tavallaan siinä mielessä mä ymmärrän sen glamorisoinnin ja tollaisen tuossa niin kuin sairaudessa, mutta kuitenkin niin kuin näin nykyajan näkökulmasta, niin siinä on kuitenkin enemmän mun mielestä jotain surullista kuin sen sijaan, että se olisi jotenkin ihailtavaa tai tavoiteltavaa.
Kuulee enemmän kuin muut. Näkee enemmän kuin muut. Tuntee vahvemmin kuin muut. Ketä ne muut on? Mikä on semmoinen keskiverto? Milloin ihmisen herkkyys on semmoista, että se muuttuu hulluudeksi? Joudun jopa niinku pohtimaan, että onko mä sittenkään hullu. Ensin mä en ikinä ollutkaan hullu. Mä oonkin sanonut ääneen sen, mitä. Että kaikki muut on nähnyt ne samat niinku hahmot, mutta kukaan ei ole vaan sanonut sitä ääneen. Mä olin se, joka sanoi sen ääneen ja sitten mä oonkin hullu. En mä tiedä. Jollain lailla mä oon ehkä siinä kohtaa, kun mä oon sallinut itselleni taiteen tekemisen, niin mä oon myös sallinut sen oman tai hyväksynyt itsessäni sen herkkyyden ja sitä kautta myös tullut suopeammaksi sitä hulluutta kohtaan ikään kuin, kun olen nähnyt sen yhtäläisyyden siinä, että se herkkyys on, taiteen tekemiselle se on välttämätöntä olla herkkä, niin sitten se on myös perusteltua tai jotenkin hyväksyttyä. Ikään kuin siitä hulluudestakin tulee semmoista rakennusainetta tai rakennusmateriaalia johonkin, niin kuin, johonkin teokseen. olinko mä ikinä hullu. Entä jos mä oon luonut itse tämän hullun taiteilijamyytin itse itselleni, tehdäkseni tästä itselleni duunin jopa. Koska mä oon aika nokkela ollut lapsesta asti. Mä oon aika sisukas selviytyjä. Sitten mä oon jossain kohtaa oppinut, että aa, kantsi sanoo näin. Ja sitten mä oonkin alkanut toteuttaa. Mä oon alkanutkin elää sitä omaa niin kuin, taiteilijamyyttiä.
No mulla 2018 syksyllä varmaan kärjistyne tietyt ongelmat, mitä mulla on aina ollut. Ja mitä mä olin ehkä pakoillut myös, niin kuin puhuin tuossa alkoholin avulla pakoilemisesta aika paljon. Mutta sitten kun ne kohtas, niin mä en ehkä kestänyt niitä ja mä tietynlaisen romahduksen sain silloin. Ja mä oon myös nyt jälkikäteen ajatellut, että se oli seurausta myös tämän O-romaanin jälkeistä burnoutista tai väsymyksestä. Että mä oon ollut aina silleen tosi herkkä ja kokenut voimakkaasti asioita ja sitten liian monta asiaa meni. Niin kuin liian monta kertaa putkeen huonosti, että siinä oli niin kuin ehkä liikaa kestettävää ainakin itselle. Ja sitten kun mä vielä käsittelin niitä silleen huonosti esimerkiksi alkoholin avulla, niin sitten musta tuntui, että se mun mieli ei oikeastaan kestänyt sitä ja eikä niin kuin ruumiskaan oikeastaan. Että mä päädyin sinne Auroran psykiatriselle osastolle. Musta tuntui, että se oli hyvä ratkaisu siinä vaiheessa, että mulla oli niin kuin kontrolli kadonnut täysin oikeastaan sen jälkeen. Se oli semmoinen tietty päätepiste ainakin jollekin aikakaudelle, että sen jälkeen mä oon alkanut kiinnittää enemmän huomiota ja pitämään parempaa huolta niin kuin omasta mielenterveydestä ja muuten, enkä anna asioiden luisua siihen pisteeseen, että se menisi aivan hysteeriseksi. Että tietenkin senkin jälkeen on ollut lyhyitä niin kuin hankalia kausia, mutta mä oon oppinut käsittelemään niitä ehkä vähän järkevämmin kuin silloin, että joo, se oli ankeeta aikaa kyllä. Ei mitään ruusuilla tanssimista, kuten sanotaan. No siellä aluksi mua epäiltiin, että minulla olisi kaksisuuntainen mielialahäiriö. Varmasti senkin takia, että kun mä itse kerroin siinä, että mulla on tällaisia niin kuin, tosi, mä käytin sanaa just maaninen aika paljon, maanisia työvaiheita ja muuta, ja sitten ne kiinnitti siihen aika paljon huomiota siihen sanaan maaninen, ja sitten ne kysyivät, että no onko se silloin unettomuutta, ja oot sä levoton ja muuta, ja mutta ne on, mulla on unettomuutta jonkun verran, että kun mä oon niin innoissaan sitä kirjasta ja muuten ja sitten ajattelen sitä jatkuvasti, ja ootan jo seuraavaa aamua iltaisin, että pääsee taas jatkamaan sitä työtä ja muuten, ja kun mä käytin sitä sanaa maaninen ja puhuin unettomuudesta, joka ei tosiaankaan ole mitään pitkällistä, vai se voi olla esimerkiksi huonosti nukuttuja öitä tai sitten joku niin kuin pari valvottua yötä maksimissaan, niin ne sai ehkä semmoisen kuvan, että mä oon aivan täällä niin kuin pompin uimahousuissa ja sitten kattila päässä ja hoilaa jotain niin kuin tanskaksi täällä kotona, että se niin kuin ei ehkä välittynyt niille, ja sitten kun tuli käytyä enemmän tapaamassa lääkäreitä ja psykiatreja, tehtyä jotain testejä, sitten se diagnoosi muutettiin ja huomattiin paljon yhteneväisyyksiä niin kuin ton epävakaan persoonallisuuden kanssa, mihin liittyy tällainen tietty tunnesäätelyyden ongelma ja sitten, tai ongelmat ja sitten sellainen niin kuin tunteiden voimakas ailahtelu ja muuta. Ja ne monesti voi sekoittaa maanisdepressiivisyyteen, mutta maanisdepressiivisyydessä semmoiset depressiiviset kaudet on tosi pitkiä ja maaniset kaudet on myös tosi pitkiä, kun taas epävakaassa persoonallisuudessa voi päivän aikana vaihdella mielialaa tosi voimakkaasti ja se sopii mulle paljon paremmin. Ja siihen ei oikeastaan ole mitään lääkitystä, mikä on mun mielestä tosi hyvä, koska mä en haluaisi käyttää mitään lääkkeitä. Siihen ottaa oikeastaan tietynlainen terapia, jonka mä oon nyt aloittanut. Ja se vaikuttaa nyt ihan hyvältä kyllä. Muhun liittää just noiden mielenterveyden ongelmien takia, tai että ne vahvistaa sitä myyttiä, niin siinä myös ohitetaan oikeastaan se, että kyse on niin kuin mielenterveyden ongelmista ja muuten, että ei ne ole silleen tavallaan hauskoja tai missään määrin, että ne liitetään siihen johonkin myyttiin, niin ne myös vähän ohittaa sen ongelman sillä tavalla, että en mä esimerkiksi, niin kuin jos mulla on paha olla vaikka, niin en mä pysty silloin työskentelemään tai muuten, että ne on yleensä syntynyt niin kuin ilon kautta niin kuin suuri osa tekstistä ja muuten, että se, että mulla nyt sattuu olemaan ja varsinkin on ollut niin tietynlaisia ongelmia elämässä, niin ne ei ole koskaan ollut mitään niin kuin hauskaa tai muuten, tai ainakaan ollut tietoista, että mä olisin jotenkin ollut jossain roolissa tai lisännyt sen jotenkin tuohon niin kuin taiteilijuus CV:hen, että nyt mulla on tämäkin, niin mä oon nyt jotenkin kokonaisempi taiteilija kuin ennen. Se on mun mielestä vähän turhauttavaakin tietyssä mielessä, mutta tässä on vähän sama juttu kuin siinä punaviinistä tykkäämisessä, että mulla nyt sattuu olemaan näitä ja se on taas yksi lisä siihen, että mä oon jotenkin tosi kliseinen, tai ainakin silleen edustan tuollaista 1800-lukulaista taiteilija-imagoa.
Mä mietin, kun aiheena oli tämä, mikä on hyvä, hullu taiteilija, ja sitten myös se, että kuinka sukupuolittunutta se on. Tietenkin, tai oikeastaan jos sanotaan, että joku on niin kuin boheemitaiteilija tai hullu taiteilija, niin se mielikuvien taiteilija on itse asiassa miespuolinen. Mutta sitten mä mietin, että on olemassa myös naispuolinen vastine tälle, mutta sitä kutsuttaisiin nimellä diiva. Ja jostain syystä siinä, missä boheemia taiteilijaa tai hullua taiteilijaa tai sitä romanttista neroa, niitä kuitenkin ihaillaan ja ihannoidaan, ehkä vähän pelätäänkin, niin diiva on erittäin helppo tehdä naurun alaiseksi. Sillä voidaan naureskella selän takana sen oikuille.
Se on vähän niin kuin kakka, taiteilija Miina Äkkijyrkkä sanoo työstään. Mutta miksi?
Uudessa romaanissa taiteilija Tykö Sallinen teki perheensä elämästä helvettiä ja rakkaus vei hänen puolisoltaan kaiken.
Lueskelin kansojen kirjallisuussarjaa läpi muutama vuosi sitten. Valmistelin kirjallisuushistorian kurssia. Niin siellä oli todella pöyristyttäviä, just sellaisia niin kuin miesrunoilijoista ja kirjailijoista sellaista ihme macho hehkuttelua kaikkea, miten hän nyt voimansa tunnossa sitten siittilapsia ympärinsä. Siis vähän tavallaan kuin toi Arla Kanervan Taiteen musta kirja, mutta siinä niin kuin fiilisteltiin aika pidäkkeettä. Siis jopa kansojen kirjallisuudessa kirjoitetaan Abbé Prévostista, joka on siis 1600-luvun ranskalainen kirjailija. Tunnetun teos on Manon Lescaut. Niin hän oli tällainen niin kuin benediktiini-munkki. Niin hänessäkin kirjoitetaan, että hänen intohimoinen erottinen luonteensa etsi kuitenkin turhaan rauhaa oppineiden ja työtelijäiden benediktiiniveljien parista. Sydämen tuli paloi tuhkan alla. Tuossa vaiheessa tulee ihan kysymys, mitä tarkoittaa, että sydämen tuli palaa tuhkan alla? Mikä se tuhka on, missä se tulee? Että jopa tuollaisessa ikään kuin yleistiedoksi tarkoitetussa teoksessa, kun kansojen kirjallisuus on tällaista hehkuttelua.
Joo, siis ehdottomasti on ollut kyllä matkan varrella monta muusaa, niin kuin miehiä ja naisia. Ja sitten ihan yhtä lailla on kyllä sitten myös kirjoittanut kumppanuudestakin tai semmoisesta niin kuin erilaisesta rakkaudesta kuin semmoista intohimoisesta lihallisesta rakkaudesta. Ja niin, ehkä siinä on niin kuin matkaa, että eihän siltä voi ummistaa silmiä, etteikö se olisi selkeästi miessukupuolelle sallitumpaa semmoinen niin kuin vapaan seksuaalisuuden ilmaiseminen ja toteuttaminen. Että nainen kylläkin siihen huoritteluun ja huoraksi leimaamiseen törmää tänäkin päivänä. Joskin se kyllä niin kuin muuttuu koko ajan, sen tuntee ja sen näkee, että se muuttuu. Ja en voi kyllä sanoa, että mua olisi mitenkään tuomittu ulkopuolelta. Niin, en mä tiedä, ehkä mä oon sitten niin jotenkin anteeksi pyytelemättömästi toteuttanut itseäni, että jos ja kun joku onkin ajatellut jotain, niin ne ei ole vaan tavoittanut mua, koska mä oon ollut vaan niin kuin mulla on ollut mun oma etukeno niin vahva, että ei mua niin kuin kiinnosta. Että ei mua, en koe, että mua olisi tuomittu silleen niiden suhteiden ulkopuolelta, että semmoinen, niin kuin, että ei mulle ole kyllä kukaan tullut silleen. Se on just liittyy enemmänkin semmoiseen omaan niin kuin kyvyttömyyteen olla monogamisessa suhteessa ja sitten, että ne uhrit on ollut niitä, jotka on yrittänyt sitä munkaa ja joiden kanssa se ei ole vittu toiminut, niin sitten just vaikea aihe puhuu. Että oletetaankin, että se todennäköisyys, että joku semmoinen ihminen sitä kuulee, niin mä kuitenkin tunnen sen sisuskaluissa sillä, että on niin kuin loukannut ihmisiä ja ne on semmoisia asioita, mitä todennäköisesti kadun eniten elämässäni ja ennen kaikkea just kadun sitä, että on aiheuttanut mielipahaa ja että ei ole niinku, että on yrittänyt jotain semmoista, mihin ei ole niinku kyennyt. ja sitä kautta on luvannut semmoista, mihin ei ole kyennyt. Liittyykö tuommoinen niin kuin levottomuus esimerkiksi sukupuolikäyttäytymisessä tai suhdekäyttäytymisessä taiteilijuuteen? No ehdottomasti. Siis se on ihan yhtä vahva osa sitä myyttiä kuin joku päihdeorientoituneisuus tai semmoinen hulluus. Niin sitten siihen yleensä taiteilijuuteen hyvin vahvasti on liittynyt myös semmoinen niin kuin hallitsematon tai levoton ihmissuhdekäyttäytyminen. Niin, Maran nais- ja miesseikkailusta saisi kanssa todella levottoman storin. Mutta ei kukaan ole sitä vielä onneksi alkanut kirjoittaa.
Rähjäproosan mestarin elämää värittivät päihteet ja naiset olivat kauppatavaraa.
Kirjailijaelokuvat top 10. Seksiä, päihteitä ja proosaa.
Jotenkin taiteilijoille sallitaan se, että ne on sekaisin. Ja sit, tai on sallittu historiassa, että ne on sekaisin, ja sitä on pidetty myös sellaisena niin kuin, yleisenä hyveenä niin kuin, niille. Mutta sitten siinä itse maailmassa, missä se taiteilija on ja sitten ketkä siinä ympärillä on, niin mä en usko, että kauhean usein kuitenkaan ne ympärillä olevat ihmiset pidä sitä kauhean hyvänä asiana, että toi tyyppi tossa sekoilee, koska se on taiteilija, että lähinnä sellaiset. Kyllä sitten tietysti joku selkään taputtelija jengi, sit, jotka niinku hyötyy sit taiteilijasta, niin nehän sanoo kyllä niinku kaikkea. No kyllä mä oon niinku käyttänyt parisuhteessa huonosti just, ja just niinku taiteilija, ottanut sit taiteilijan verukkeen siihen, että, tai niinku ajatellut itselleni, että mä saan tehdä näin, koska mä elän nyt tässä tätä mun, tää on tää mun elämä, mitä mä elän tätä yksin, että mun ei tarvitse välittää niinku ympärillä olevista ihmisistä, että et mä saan tehdä näin, koska mä olen minä ja nämä kaikki jutut, mitä mä teen, niin tää on vaan osa tätä mun niin kuin ideointia ja luomisprosessia silleen. Ja mä tarviin inspiraatioa just siitä, että mä istun pitkään baarissa ja joka seuraavankin päivä ja just käyn pettämässä tyttöystävää ja sitten kirjoita jotain runoja siitä asiasta itselleni, pöytälaatikkoja ja jotain tällaista näin, niin helposti sellaiseen maailmaan menee kyllä. Ja se on vaan niin kuin, koska jotenkin varsinkin lapsena niin, ja nuorempana, kun on ollut niin kuin taiteilija-idoleita, niin sitten tavallaan jos nähnyt niistä sen pinnallisen puolen, niin tollainen on ollut hyväksyttävää ja se on niin kuin koettu, että toi kuuluu tuohon. Ja sitten jos niin kuin mullakin, niin mulla on enemmän ollut isähahmoina ja äitikin hahmoina, niin mulla on ollut vaan niin kuin idolleita. Ja sitten mä oon ottanut niistä mallia, just kaikista pinnallisesta ja oudosta, ja sitten tulee tosi kummallinen paketti sitten, niin kuin, kun ne yhdistää sitten täysin epävarmaa ihmiseen. Ja sitten siihen lisää jotkut päihteet, niin ei. Siis siitä tulee vaan kauhean sotku silleen. Mä oon niin kuin aina parisuhteessa hakenut hyväksyntää tavallaan itselleni, kun mä en ole saanut sitä. Mä en ole saanut niin kuin lapsuudessa hyväksyntää mun taiteelle, mun vanhempien kautta ja mun taidehaluille silleen. Että mun isä ja äiti erosi, kun mä olin nuori, ja sitten mä jäin mun äidille, mikä oli ihan niin kuin järkevä päätös. Ja sitten mut mun äiti enemmän niin kuin kannusti mua aina, niin kuin, että pitää tehdä töitä ja pitää saada rahaa ja tällaista. Ja sitten mä olin ihan paskana, koska mun kaikki niin kuin idolit ja tyypit, niin ne tekee taidetta ja ne vaan niin kuin kirjoittaa ja juo kaljaa ja kaikkea tekee biisejä tai sekoilee. Että mä halusin olla sellainen, mä halusin piirtää kaikki outoja juttuja, mistä ei saa mitään rahaa ikinä. Ja mä en saanut niin kuin äidiltä tavallaan lupaa siihen, henkistä lupaa ja muutenkaan lupaa. Tavallaan hakenut sitä sitten parisuhteissa. Niin kuin, siellä on tullut sellainen negatiivinen ja outo leveli mukaan, mikä on vaan mussa itsessäni sisällä, minkä mä oon sitten myöhemmin tajunnut. Ja sitten jos siinä parisuhteessa on alkanut tulla jotain ongelmia, niin sitten mulla on tullut niin kuin vastareaktiona sitten, että mä alan sitten taistelemaan tavallaan niin kuin sitä äitiini vastaan. Sitten siinä vaiheessa mä oon alkanut oikeuttaa mun omia toimia, että no mä oon tää kapinallinen taiteilija, niin mä saan tehdä ihan mitä mä haluan. Vaikka vaikka siinä ei ollut mitään järkeä, koska se, niin kuin, se on ollut vaan se mun oma ahdistus tavallaan siitä, kun mä en ole saanut sitä hyväksyntää silloin, kun mä oon sitä niin kuin eniten tarvinnut joskus niin kuin nuorempana. Niin sitten kun mä tajusin terapias niin kuin vuosia myöhemmin, niin se oli aika sellainen major breakdown kyllä.
Kissa huutaa taustalla. Mä oon aina kokenut miehisyyden ja miehisyyteen liitetyt stereotypiat varsinkin niin kauhean ongelmallisina. Ja esimerkiksi yläasteella mä olin tosi raivoissani siitä, että mä olin syntynyt pojaksi ja mä ärsytin kaikki niin kuin miehuuteen liittyvät asiat, niin kuin aggressiivisuus ja tietty tällainen, niin kuin, ettei voi olla herkkä tai ettei saa näyttää tunteita tai sitten semmoinen tietty kilpailuvietti ja muu tommoinen, että mun mielestä varsinkin yläasteella kaikki niin kuin, pojat oli mun mielestä jotenkin väkivaltaisia, töykeitä ja typeriä ja mä en kuulunut niihin ollenkaan. On mulla edelleenkin sitä, että mä en oikein, niin kuin, oikein pidä miehistä juuri ollenkaan ja yritän pysyä kaukana miehistä. Paitsi, että mulla on tietenkin miespuolisia kavereita, mutta ne on yhtä omituisia kuin minä, joten mä en ajattele niitä varsinaisesti miehinä, vaan jonain, en mä tiedä minä, mä nyt ajattelin, lumpeen lehtinä varmaan. En tiedä, mitä mä selitän oikein. Mulla on puuttunut tommonen muusa-ajatus ihan täysin, ja se on ehkä yksi semmoinen juttu, mitä mä pidän älyttömän vanha-aikaisena, mihin mä en koe ollenkaan samaistuvani, että mulle muusat tai ne, mistä mä saan inspiraatiota, on monesti toiset taiteilijat tai kirjat tai muuten, että mä inspiroidun lähinnä silloin, jos mä luen jotain hyvää kirjaa, ja hyvä kirja on monesti ainakin omalla kohdalla ollut sellainen, että se aiheuttaa musta halun kirjoittaa tai muuten, että se on aina tullut sieltä, että se ei ole koskaan ollut mitään, siihen liittynyt mitään seksuaalista ikinä.
Mä lopetin kokonaan 2018 syksyllä alkoholin käytön ja sitten kofeiinin käytön kanssa. Nyt kun mä oon ollut juomatta ja karsinut kaikki just asiat, mitkä ei toimi mun elämässä ja vaikuttaa jotenkin huonosti muhun, niin sitten mä oon huomannut, että nyt mä pystyn keskittyä paljon paremmin siihen luomiseen ja kuvataiteen opiskeluun ja sen tekemiseen. Kokeilin pitkään sitä, että elää sellaista taiteilijakliseetä, että just baskeri päässä vetelee punaviiniin ja haihattelee menemään vaan. Mutta tosiaan kun mä haluan kehittää itteni ja mun taidetta eteenpäin, niin sit mun on niinku pakko ajatella sitä myös työnä, mitä se on. Mä en itse, ainakaan se mitä mä tavoittelen, niin mä en pysty tekemään sitä silleen puoliteholla, että mun on pakko tehdä täysillä. Nyt musta on tullut tällainen hikari-taiteilija.
Analyysi. Suomalainen taiteilija on köyhä kuin kirkon rotta, ja säätiöt yrittävät antaa tekohengitystä. Onko taiteilijan pakko olla köyhä? Menestynyt kuraattori opettaa, miten taiteesta voi tehdä bisnestä.
Taiteilijan kutsumus on niin kuin kohtalon omainen, että se ei voi tehdä se taiteilija mitään muuta kuin taidetta, jolloin sille ei ehkä tarvitse maksaa siitä niin paljon, tai toisaalta sit se voidaan kohottaa johonkin täysin myyttiseen asemaan. Tällaista pyhää kutsumusta seuraavan taiteilijan mallitarina on muuttunut sellaiseen viestiin, mitä sitten kulttuurijärjestöt ja erilaiset lobbaajat hyvin vahvasti paukuttaa, että taide on työtä, josta pitäisi maksaa taiteilijan palkka. Eli nyt sitten tämä villi tai hullu nero taiteilija on oikeastaan muuttunut sellaisella taiteilijayrittäjän mallitarinalla, missä taas sitten esimerkiksi Antti Nylén kirjoittaa aika kärjekkäästi siinä häviöesseessään tai pamfletissaan, että romanttinen eetos on vaihtunut tällaiseen uusliberalistiseen eetokseen. Että oikeastaan taiteilijat tai luovan työn tekijät, että niitä on vähän epäreilua rinnastaa vaikka niin kuin yksityisyrittäjiin tai johonkin sellaisen niin kuin säännöllistä elämää viettäviin kunnon kansalaisiin, koska ne sitten kuitenkin tosiasiallisesti on aika usein niin kuin prekariaattia ja elävät niin kuin aika köyhissä oloissa edelleen tai niin kuin pienillä tuloilla. Mutta sitten se on ehkä sellainen nykyyhteiskunnan tapa tehdä taiteilijoista juhlittuja ja salonkikelpoisia alkaa puhua heistä vähän niin kuin yrittäjinä. Tietenkin, jos se parantaa taiteilijan sellaista ihan tosiasiallista oikeusturvaa tai muuta tällaista niin kuin taloudellista asemaa, niin sittenhän se on sinänsä hyvä muutos, jos päästään sellaisesta romantisoimisesta eroon. Mutta se ei tavallaan voi olla pelkästään niistä taiteilijoista itsestään kiinni. Ja sitten siinä on myös se ristiriita, että vaikka siinä taiteilijapalkassa, että kuinka paljon sitten, vaikka joku yhteiskunta sitten voi nimenomaan säädellä sitä taiteellista vapautta tai sellaista tietynlaista ennustamattomuutta. Että se ei kuitenkaan, taiteellinen työ, se ei ole ehkä niin helposti mitattavaa ja säänneltävää kuin vaikka joku tehdastyö tai muu työ.
No, mä en koe samaistuvani ollenkaan sellaiseen niin kuin, lenkkeilevään, kuntosalilla käyvään niin kuin 2010-luvun taiteilijan ollenkaan. Että se on mun mielestä, se on mulle tosi vierasta. Ja mä en, jossain määrin ehkä myös tahtomattani niin kuin, välttelen sitä aika paljon silleen, että en mä näe, että se välttämättä huonontaisi taiteen tekemistä ehkä, tai mun on hankala sana, mä en kauheasti lue niin kuin lenkkeilevien kirjailijoiden kirjoja suoraan sanottuna, mutta tavallaan siis mun mielenterveyden ongelmat on oikeastaan kasvanut nyt, tai nousussa nyt, niin se on silleen ihan mielenkiintoista, että no, ihmiset ehkä nyt hoitaa omia mielenterveyden ongelmia tai ylipäänsä ongelmia terveemmällä tavalla kuin ennen, että sellainen, että niitä hoitaisi esimerkiksi just alkoholilla, niin se yleensä vaan pahentaa tilanteita tai muuten, mutta mä oonkin aika heikko verrattuna siihen, että mä en voisi kuvitella ikinä lähteväni lenkille, jos mulla on joku ongelma. Että musta alkoholi on vaan yksinkertaisesti kauhean tehokas ja yksinkertainen tapa, eikä verkkarit sovi mulle muutenkaan ollenkaan. Että mä en halua käyttää niitä ikinä. No, en mä tiedä, onko nykyään varaa sinänsä renttuilla, mutta ei oikeastaan ole varaa renttuilla koskaan. Että se on myös renttuilun pointtikin, että tehdään asioita, mitä ei saisi tehdä tai mihin ei olisi varaa. Että siinä on semmoista tiettyä hedelmällistä nihilismiä myös taustalla, että mä en ole mukana tässä systeemissä tai teidän niin kuin arvomaailmassa, että mä nyt teen näin. Ja se on semmoista niin kuin tiettyä kapinaa ehkä myös sinne päin. Että ei siihen varaa ole, mutta se on se tarkoituskin.
Kyseiset haastattelut on tehty vuonna 2019. Sen jälkeen maailma muuttui ja syntyi uusi taiteilijahahmo. Sosiaalisessa mediassa kantaa ottava, tiedostava aktivistitaiteilija.
No mä oon Taija Roiha, mä oon Nuori Voima-lehden toinen päätoimittaja ja väitöskirjatutkija, kirjallisuuden väitöskirjatutkija tarkemmin sanottuna. Myytti on tavallaan niin kuin itsessään, niin sehän ei vielä tarkoita, että se tapahtuu tässä niin kuin lihaa ja verta olevassa todellisuudessa, mutta ihmiset niin kuin ikään kuin omassa todellisuudessaan elää niitä myyttejä todeksi. Ja silloin, jos puhutaan vaikka taiteesta, niin se liittyy tosi keskeisesti siihen, että millaista toimintaa, vaikka ne rakenteet, mitkä ohjaa taiteellista toimintaa, niin minkälaiseen toimintaan ne niin kuin kannustaa ja minkälaiseen ne vaikka jättää puuttumatta tai miten ne katsoo läpi sormien tai muuta. Tällä hetkellähän me eletään tietenkin aika poikkeuksellista aikaa, mikä on ehkä muuttunut vähemmän poikkeukselliseksi, mutta jos ajatellaan, että mikä koronapandemian vaikutus on ollut siihen, että miten vaikka taide-elämä toimii tällä hetkellä, niin sillä on ollut ihan tosi dramaattinen vaikutus. Mutta sitten samalla musta tuntuu myös vähän siltä, että koska meillä on ollut ehkä enemmän aikaa myös olla itseksemme ja olla tekemistä toistemme kanssa vaikka sosiaalisessa mediassa ja muita tämmöisiä välineitä hyödyntäen, niin on ollut tosi paljon aikaa myös käydä sitä keskustelua tänä viimeisen vuoden aikana. Ja mun mielestä on näitä tosi hyviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi miten vaikka tässä alkuvuodesta 2021 vaikka Jeboja nosti esille rasismiin liittyvät kysymykset SuomiRap-kontekstissa. Ja sen jälkeen nähtiin oikeasti semmoinen niin kuin kunnon niin kuin keskustelu siitä aiheesta, että se ei pelkästään niin kuin jäänyt sille tasolle, että joku osoittaa epäkohdan ja sitten ihmiset, jotka on samaa mieltä, niin kuin näyttää tukensa sille, vaan oikeasti saatiin niin kuin eri ihmisiä saman pöydän ääreen keskustelemaan sit asiasta, minkä mä näen aika keskeisenä niin kuin edellytyksenä sille, että niitä asiat voidaan oikeasti jopa saada korjattua. Mutta selvästi nyt, kun on tapahtunut just ja käyty näitä keskusteluja taiteen kentällä, just vaikka Me Too ja muihin liittyen, niin, niin sitten taas tämmöinen ehkä niin kuin aktivistitaiteilijan hahmo sitten on noussut taas tämmöiseksi niin kuin, toimijaksi, joka ottaa osaa näihin keskusteluihin. Ja mä sanoisin, että tämmöisen niin kuin aktivistitaiteilijan hahmo, niin kuin mitä tämmöinen hahmo tekee, niin että nostaa vaikka, sanotaan, vaikka Instagramissa esiin jonkinlaisia epäkohtia, herättää niistä keskustelua. Eli ei välttämättä niin, että se kantaottavuus vaikka liittyisi puhtaasti siihen hänen tekemään niin kuin taiteeseensa, vaan se liittyy, tai siihen liittyy tosi vahva se yhteys sen sosiaalisen median presenssin kanssa. Ja mä haluan korostaa vielä, että vaikka jotenkin kun mun mielestä semmoista aktivistitaiteilija sanassa, niin siinä on vähän mun mielestä semmoinen negatiivinen klangi, niin mä en niin kuin halua, mä en niin kuin tarkoita sitä niin kuin negatiivisessa merkityksessä, vaikka mä ymmärrän, että monet siihen sellaisen liittää, mutta enemmän tämmöisenä niin kuin havaintona, että selvästi tämmöinen on ollut yleistymään päin ihan uudella tavalla.
Eli mä oon siis ammatiltani koreografi ja olen myös Urbanapa-yhteisön taiteellinen johtaja. Nuoremmalla sukupolvella on sellainen kokemus siitä, että nyt näin niin pelkästään sellainen niin kivojen ja niin kuin kiinnostavien ja hienojen taideteosten tekeminen ei enää riitä, vaan nyt me tarvitaan jotenkin, meidän pitää, että aika loppuu monessa kohtaa, vaikka tuon niin kuin ilmastoasian kanssa, että aika loppuu, että nyt pitää tehdä enemmän asioita. Se herättää niin kuin just tavallaan isoja kysymyksiä ylipäätänsä siitä, että mikä on niin kuin taiteen merkitys tällaisena hetkenä tai mikä on taiteilijan merkitys, mikä on taiteilijan työtä. Että vaikka omasta näkökulmasta, niin se mun duuni taiteilijana ei ole pelkästään niiden taideteosten tekeminen, vaan kaikki se, mitä mä teen, on sitä taidetta ja se tulee sen niin kuin mun maailmankuvan läpi, jonka tarkoituksena on jotenkin tarkastella ehkä niin kuin kriittisesti tai uusista näkökulmista tai tehdä avauksia, tehdä tilaa, jotta ihmiset voi tulla yhteen pohtimaan jotain aihetta ja niin edespäin. Mikä on mun mielestä ei välttämättä aktivismia, mutta aktivointia. Okei, mun maailmankuva on moninainen, se on yhteisöllinen, se on feministinen. Mun näkökulmasta meidän pitäisi olla maailma ja taiteen kenttä, joka on yhdenvertainen. Ja sitä kohti mä olen tekemässä. Ja joidenkin mielestä tämä on jo aktivismia, mutta siitä tulee kysymys. Eli että jos tämä, että haluan mennä kohti yhdenvertaista taiteen kenttää, on aktivismia ihmisten mielestä, niin mitä nämä ei-aktivistit sitten tekee? Onko se niin kuin vastakkainen tälle mun ajatukselle? Eli haluavatko he tehdä eksklusiivista, homogeenista, rasistista, seksististä taidetta? Onko tämä se? Ja sitten tavallaan, että minua niin kiinnostaa myös se, että mikä se on se, että jos nämä aktivistitaiteilijat yrittää edistää yhdenvertaisuutta, yrittää edistää ekologisuutta tai kestävää kehitystä, niin mitä nämä muut tyypit sitten tekee? I don't know.
Taiteen neromyytti on murtumassa. Nykyopiskelijat eivät enää siedä tyrannimaisia opettajia, kertovat opettavat taiteilijat.
Lehtijuttu teatterikoululaisten herkkähipiäisyydestä tyrmistytti. Nyt puhuvat opiskelijat. Outoja mielikuvia syntyy, kun meitä ei kuulla.
Yksi semmoinen, mikä on nostanut tosi paljon julkistakin keskustelua, liittyy teatterikorkeakouluun. Ja Suomen Kuvalehdessä siis oli tämä artikkeli, missä nostettiin esiin just tätä, että teatterikorkeakoulussa olisi nousemassa vähän tämmöinen niin kuin uudella tavalla politisoitunut taiteilijasukupolvi ja semmoinen sukupolvi, joka nostaa esiin vaikkapa klassikkoteosten tiettyä ongelmallisuutta ja ottaa kantaa siihen, että mitä me luokitellaan taiteeksi ja mitä ei. Ja tämä helposti, mikä on mun mielestä kiinnostavaa, että se keskustelu kilpistyy semmoisiin aika yksittäisiin esimerkkeihin, niin kuin just vaikka siihen, että voiko Shakespearea enää lukea laisinkaan, vaiko ei, vaikka tällaista keskustelua todellisuudessa ei olisi välttämättä edes suoraan niin kuin sillä tavalla niin kuin käyty, että oltaisiin mitään kirjarovioita kuitenkaan vielä pystyttämässä. Mä itse näen sen sillä tavalla, että se on ihan niin kuin terveen taide-elämän merkki, että nuoret kapinoi ja luo omat esteettiset standardinsa, että siitä ei silleen tarvitse olla mun mielestä liian huolissaan.
Ehkä tämä liittyy myös tai siis siihen, että että tavallaan iso osa ehkä sitä niin kuin teatterikorkeakoulussa ollutta taiteilijamyyttiä on myös jotenkin se, että taide menee edellä. Taide menee kaiken edelle, terveyden edelle, yksilöiden edelle. Eli jos se nyt vähän masennut tai nyt on vähän tällaisia lainausmerkeissä epäortodoksisia työskentelytapoja, niin kun sua vähän häiriköidään tai muuta, niin se on ihan ok, kunhan se lopputulos on hyvä. Mutta ihmiset ei enää suostu siihen oikeus työskentelyyn rauhassa, turvallisiin työskentelyilmapiireihin, niin totta kai se herättää nykyään niin kuin keskustelua tosi paljon. Et me ei olla enää onneksi 80-luvulla, 90-luvulla, 2000-luvun alussa, että tämä olisi niin kuin ok. Siis kaikenlaistahan voi tehdä. Ja sitten tämä liittyy mun mielestä myös niin vitsikästä aina tämä, mitään ei saa enää tehdä. No kukaan ei ole viemässä sua vankilaan tai mitään muutakaan. Ei ole pääministeri Sanna Marin laittanut teattereita kiinni tai muuta. Et silloin kun me käydään näitä keskustelua, niin tämähän on just se sananvapautta. Et jos on joku kyseenalainen, lainausmerkeissä kyseenalainen klassikko ja sitten joku sitä kritisoi, niin hei, tämähän on sitä dialogia, mitä juuri oletetaan. Mutta siis toisin sanoen, mitä tahansa totta kai saa tehdä, mutta sitten jos joku haluaa sitä kritisoida tai siitä keskustella, niin sitten se on osa sitä. Ja jos mä itse miettisin, että jos mä lähtisin niinku itse taiteilijana tekemään jotain klassikkoa, niin mä ehkä kysyisin ensin, tai nyt jotain näitä nimenomaan klassikoita, jotka on jollain tavalla sisältää haastavia asioita paljon, niin mä lähtisin ensin siitä, että miksi mä haluan tehdä tämän. Mitä se antaa mulle tai mitä se antaa ympäröilevälle maailmalle, jos mä nyt teen tämän. Sitten toinen kysymys on se, että miten mä sitten teen tämän, jos mä teen tämän asian. Onko pakko toistaa jotain tiettyä, että haluanko mä esimerkiksi, että jos on juttu, missä on paljon vaikka naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, misogyniaa, raiskauksia, onko ne asioita, jotka mä haluan tuoda näyttämöllä edelleen nytte. Sitten mä kysyisin, että kenellä mä esitän sitä, kenelle se on suunnattu, ketä se yrittää puhutella. Totta kai tulkinnassa on varaa aina tosi paljon, mutta sitten mä mietin aina sitä omaa vastuutani taiteilijana, että mitä mä haluan, millaisia toistoja mä haluan maailmaan. Et meillä on aika monta toistoa sellaisista tarinoista, joissa just tavallaan se naisen rooli on olla sivusta katsoja tai väkivallan uhri. Että tarvitseeko mun tekijänä tuoda tällaisia toistoja lisään maailmaa. Et niitä on jo aika paljon. Ja useimmiten vastaus on ei. Mun kohdalla. Mutta sitten jos joku toinen taiteilija haluaa sen tehdä, niin sitten mä tietenkin toivon, että hän miettii myös näitä kysymyksiä ennen kuin se niinku teoksen tekee. Mulle tää on sitä hyvää taiteilijuutta, että sä käyt läpi ja sä mietit, mitä sä teet ja miksi. Ei käytenkin taiteen vapauden vähentämistä, vaan nimenomaan sitä laatukysymys, että hyvä taiteilija mun mielestä miettii etukäteen, että mitä tekee ja miksi ja miten se on suhteessa yhteiskuntaan. Ja sitten, jos me eletään sellaisessa tilanteessa, että maailma moninaistuu, Suomi moninaistuu, Helsinki moninaistuu, eli tavallaan se taiteilijakunta, mikä meillä on ollut ennen, joka on ollut tosi homogeeninen, tosi valkoinen, tosi niin kuin kantasuomalainen, ei enää ole sitä. Ja me halutaan kertoa moninaisempia tarinoita moninaisemmasta Suomesta.
Mitä useammat ihmiset pääsee myöskin niin kuin tekemään taidetta ja tarjoamaan omia tulkintoja, niin mä ajattelen, että ehkä niinku siis siitä sitten lopulta niinku syntyy se moninaisuuden kautta, se mahdollisimman niinku tasavertainen taide, koska yhden tekijän teoksessa niin kaikkia näkökulmia ei voi koskaan ottaa huomioon ja se pitää vaan niinku hyväksyä, koska muuten se taide vähän lakkaa olemasta taidetta, jos siinä on kaikki näkökulmat samaan teokseen ympättyä.